Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Vláda nebude jmenovat po odchodu národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila jeho nástupce.
Agenda pro oblast závislostí zůstane na úřadu vlády.
Vobořil se z funkce rozhodl odstoupit.
Ale ty tlaky byly různý jako od nějakých lobbystů, kteří mě obtěžovali.
Pan Vobořil bude nadále pracovat a podporovat nás expertně.
Politiky se přel třeba kvůli prosazování regulovaného trhu s konopím.
Konec koordinátora, konec debat o drogách. To rozhodnutí bylo nakonec moje, řekl pro Radiožurnál Jindřich Vobořil. Otázkou zůstává, nakolik to je odchod dobrovolný a koho vůbec Vobořil dráždil. Ptám se Michaely Ryšavé, zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin. Dnes je pátek 12. července. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Díky, že jste přišla.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Úřad vlády zveřejnil v úterý informaci, že Jindřich Vobořil, mimochodem člen ODS, národní koordinátor protidrogový, po dohodě opustí místo své, svoji pozici. Předsedové koaličních stran se na tom měli domluvit. Ve středu se pak v tom stejném prohlášení na webu objevila změna, bez toho, aby tam teda bylo transparentně nějak uvedeno, že to je editované. Předsedové koaličních stran o tom měli být informováni, ne se na tom domluvit.
Bylo to rozhodnutí Jindřicha Vobořila.
Premiér Petr Fiala z ODSky pak na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že to bylo rozhodnutí pana Vobořila.
Nebylo překvapivé, já jsem s panem Vobořilem mluvil několikrát o jeho roli, o těch úkolech, které má.
A úřad vlády ve stejném prohlášení uvádí citaci pana Vobořila: na tlak, nefér hry a podpásové jednání či osobní výhrušky jsem za předchozí léta samozřejmě byl zvyklý, mám takzvaně pro strach uděláno. Trochu se v tom ztrácím. Byl to dobrovolný nebo nedobrovolný odchod?
Tak vy jste to nastínil. Samozřejmě ta snaha vyvolat v nás pocit, že to bylo dobrovolné, je trochu úsměvná, protože ta geneze toho konce byla trochu jiná. On vlastně bylo domluveno, že on skončí koncem roku, protože on sám prostě říkal, jak to nemá cenu, ty tlaky jsou silný, věděl, že některé strany koaličního úplně nemusí, čelil útokům a věděl, že tu politiku, kterou on prosazuje, nebude snadné ve finále prosadit to, co on chtěl, na čem se vlastně i domluvili, když nastupoval do té funkce. Takže bylo domluveno, že skončí koncem roku, ale najednou z ničeho nic začali ozývat, volali mi lidi kolem vlastně něj a z adiktologie, že má vlastně skončit mnohem dřív, že by to mělo být už tento týden a nebo minulý prostě v nějakém tom krátkém horizontu a že už je dokonce tam tisková zpráva, kam on musel dát svoje vyjádření. Volala jsem některým jeho kolegům, jako velmi blízkým kolegům, kteří zrovna byli na dovolené, další a říkali, ne, to jako vůbec nevíme, to by bylo divný, jako když jsme se domlouvali, mělo by to být opravdu jako ke konci toho roku a všichni počítali s tímhle scénářem, takže se stalo prostě něco mimořádného, s čím ani asi pan Vobořil nepočítal.
A co se stalo? Prostě
ten tlak zesílil, výrazně zesílil. Ty strany koaliční už nechtěly, aby byl tím národním koordinátorem a vyvinuli tak silný tlak. My přesně nevíme, jak jako vypadala ta debata, jestli přišel pan premiér nebo kdo přišel a řekl, ty teď jako skončíš, anebo tak hodně tlačili a on prostě řekl, tak já to teda už fakt jako vzdávám.
To rozhodnutí v závěru bylo nakonec moje, že?
Nicméně prostě to bylo opravdu velmi rychlé, ta spolupráce byla ukončena a i on v těch svých rozhovorech, on to jako říká, ten tlak byl extrémní.
Já sedím na tématu, který se jmenuje 1 bilion 200 miliard korun v České republice v obratu. Ať řeknu cokoliv, ať udělám cokoliv, tak to vždycky někoho vyděsí nebo se mnou někdo nesouhlasí.
Sám říká, že mu to je líto, jako té dobrovolnosti opravdu, ani nejsou pochyby, to prostě dobrovolné nebylo, je to vidět a je to spíš taková show pro voliče, kteří to vůbec nesledují, protože všichni ostatní musí tušit, že to dobrovolné nebylo.
Vždycky jsem tam mám nějaký nepřátelé, to tak prostě bude, když někdo bude v mé roli a něco bude chtít změnit.
Poslední kapka byla jaká teda? Protože já jsem zaznamenal v poslední době zejména vyjádření pana Vobořila stran toho nálezu kokainu ve sněmovně a tak se ptám, zda to je spekulativní otázka, nebo to má nějaký pravdivý základ, že možná tím prostě naštval to finálně
je to, koalici. Je to vlastně trošku absurdní, že to nakonec přispělo k tomu jeho konci nebo vedlo k tomu urychlenému konci. On poté, co se našel ve sněmovně kokain, tak on řekl pro nějakou televizi, řekl, že kokain ve sněmovně není žádná novinka.
Pro televizi Nova to řekl.
Ano, pro televizi Nova, děkuju. A překvapilo mě, kdyby to tak nebylo, a jenom jako chtěl vzkázat poslancům, že vlastně tím financují ruský režim, protože mafie, která prodává u nás kokain, pochází z Ruska. Tak to vzkázal a to vlastně mi volalo mezi těma poslanci opravdu bouře. Já jsem mluvila s mnoha poslanci, a říkají, co to jako dovoluje, to vlastně vzkázal tady národu, že poslanci jsou banda jako feťáku a že tady fetujeme, to teda opravdu jako poslední kapka.
Z politiky jste se dostal do sporu také kvůli nedávnému nálezu kokainu ve sněmovně. Na konci května jste řekl, že tato látka není v dolní komoře žádná novinka. Tohle souvisí nějakým způsobem s tím vaším odchodem?
No, tak víte, že to spoustě lidem vadilo.
A tady to vlastně přestali jsou zastávat i ti, kteří se ho dlouhodobě zastavali a opravdu to přispělo k tomu jeho pádu rychlém.
Jo, mohl jsem se nechat pro sebe třeba možná, no.
Tlačila na Vobořilu v konec dlouhodobě zejména KDU ČSL. Ptám se z toho důvodu, že šéf této strany Marian Jurečka loni prohlásil, že Vobořil neplní zadání vlády.
Já si myslím, že my tady nemáme být ani žádné Mexiko, ani žádná Bangladeš, ani prostě.
Vadilo mu, že chce zavádět regulovaný trh s některými látkami. Tehdy se řešil Vobořilův rozhovor pro iNES, ve kterém uvedl, že by takový trh mohl fungovat třeba i u kokainu. Znovu jsme u této látky.
Vnímám to tak, že to byl rozhovor, který pan protidrogový koordinátor dal, který z mého pohledu byl velmi nešťastný.
Jurečka to tehdy chtěl řešit ve vládní koalici, tak nemohl už tohle být začátek Vobořilova konce?
Ano, ano, dlouhodobě to byli lidovci, kteří tlačili na to, aby skončil, ale jak jsem říkal, měl tam stále zastánce. Lidovci, vadilo jim nejenom tento návrh, ale všechny návrhy, které on jako dlouhodobě dával, regulovaný trh s konopím, takové ty náročnější přístup k alkoholu, tak to vlastně taky se jim nelíbilo, nebo zdanění tichého vína. To byl jeden z velkých jako takových pnutí mezi lidovci a panem Vobořilem. On jim neustále vzkazoval přes média, kolik lidí se léčí na alkohol, kolik lidí se naopak léčí z užívání marihuany. Vzkazoval, jaké to má následky, co to všechno pro tu společnost znamená. Vím, že vlastně s panem Grolichem si vyměňovali často takové zkazky přes média, typu pan Grolich jako říkal, no to je takový zemědělský produkt, spíš to víno, to vlastně je v pohodě, ale on jako se tomu opravdu vysmíval.
S Jiřím Grolichem, s hejtmanem.
Ano, 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 s hejtmanem. Takže tam opravdu bylo velké pnutí mezi lidovci a panem Vobořilem a oni dlouhodobě ho jako, ani se tím jako vlastně netajili. Vy jste četl tu citaci pana Jurečky, pana předsedy. On prostě sám přiznával, že ho tam nechce a všichni lidovci, s kterými jsem dlouhodobě mluvila, tak přiznávali sice, že to je odborník, ale že to, co jako dělá, je za hranou.
Co ten regulovaný trh s konopím? Protože pokud jsem to dobře pochopil, tak KDU se nelíbila ta novela jako taková, byť ve výsledku je hodně osekaná. Nakonec tam má zůstat jenom to samopěstování.
Ano.
Ale byly tam konopné kluby, zdanění.
Všechno, jak říkáte, to mělo být vlastně opravdu uvolnění toho trhu tak, aby si lidé mohli koupit konopí, kde samozřejmě lidé na 18 let. Mělo to být velmi omezené, ale ta přístup tam měla být. Doporučoval to i NERV.
Opakovaně.
Opakovaně. Dokonce byly nějaké údaje, že by státní pokladna mohla díky tomu zbohatnout o 6 miliard. Takže tam opravdu byly velké plány s tím. V podstatě víme, že od začátku se to líbilo i koaličním partnerům, protože viděli tam ten přísun peněz. Bylo to také v akčním plánu vlády, takže to bylo vlastně schváleno, počítalo se s tím a pak přišli lidovci, kteří řekli, prostě my to takhle nechceme, za nás to absolutně nepřijatelné, podpořili jenom tu samoléčbu, což my i víme, že lidovci třeba měli k tomu nějaký průzkum, že jejich voliči totiž odmítají dlouhodobě jako rozvolnění prodeje konopí, ale ta samoléčba je pro ně důležitá, to jsou většinou ty lidi, kteří se jako občas i pěstujou, takže oni jako chtěli podpořit jenom tady to a nakonec i když představili teďka tu novelu, tak opravdu byla velmi osekaná, bylo tam jenom to samopěstování. A ty velké plány, které tam měly být, tak úplně padly, což sám pan Vobořil říkal, že to je pro ně jako velké zklamání, že tu podporu tam nenašli.
No a našel on podporu v té novele trestního zákoníku, která se opět týká konopí, protože těch změn se mělo a má odehrát hodně v této oblasti.
Ano, no to je další kámen úrazu. Já si dokonce myslím, že to je vlastně jeden z těch velkých důvodů, proč opravdu on nakonec i končí. To bylo velmi nestandardní, protože ta novela trestního zákoníku je obrovská novela, na které se pracuje asi 2 roky. Na všem se dohodli. Jo? To bylo taky jako klíčový, že tady jednalo několik organizací, všichni jako soudy a všichni možní se dohodli na tom, jak bude vypadat novela trestního zákoníku. Jediné, na čem se neshodli, byl přístup k drogám a k tomu, jak budou trestány drogové delikty. Nakonec proto, aby se to nezdrželo, aby vůbec tady ta vláda stihla tu novelu schválit, tak šly nestandardně do toho připomínkového řízení dvě varianty. Jedna byla právě tady ta z dílny pana Vobořila, on to teda nebylo jenom z něj, ale byla to vlastně ze skupiny pro dekriminalizaci drogové politiky, takže se na tom jako shodla široká skupina. A ta byla opravdu benevolentní, bylo to mnohem nižší tresty za držení a užívání marihuany, bylo tam taky zvýšení množství toho, které může člověk držet konopí u sebe, teď je to 10 gramů, mělo tam být 40, takže 4násobek. Taky se měl zrušit úplně paragraf o té toxikomanii, což jako je to šíření o návykových látkách, to znamená, když jako někdo třeba píše nějaký článek o drogách, o konopí, tak za to mohl být souzen, pokud někdo uznal, že to vlastně vyvolává v lidech pocit, že by měli jít a měli si zapálit.
Nabádání.
Ano, přesně tak. Tak tento paragraf měl být úplně zrušen, tedy dekriminalizován, ale proti tomu se najednou vlastně, i když se na tom ta schoda našla, tak najednou se proti tomu postavili velmi ostří lidovci, protidrogová centrála, ministerstvo vnitra a částečně i ministerstvo spravedlnosti a sepsali nový takový návrh a ten už tak benevolentní nebyl, trošku snižoval ty sazby, ale vlastně šlo opravdu o jako miniaturní takové kosmetické úpravy. No a teď je to v připomínkách a nejsou vypořádány a nikdo neví přesně, co se s tím stane, jestli náhodou kvůli tomuhle se ten celý trestní zákoník, což byla obrovská škoda, nespadne stůl. Zatím teďka jsem vlastně mluvila s některými lidmi, tak říkali, že vůbec se to nějak nehejbe, že nikdo neví, co se s tím stane, ale že tam je obrovský tlak na to, aby tady ta benevolentní varianta Jindřicha Vobořila neprošla.
Já k tomu přidám ještě jednu novelu o návykových látkách. Řešilo se to zejména v souvislosti s kratomem, HHC a tak dále. A my tu máme z minulých měsíců velkou kauzu týkající se HHC.
Policie řeší několik případů dětí, které se předávkovaly želé bombóny s látkou HHC.
Dočasně dáme na seznam návykových látek, zakázaných látek HHC a obdobné produkty. Tak...
Ministerstvo zdravotnictví ve finále si prosadilo umístění HHC tedy na seznam zakázaných látek. Jindřich Vobořil byl trochu oponentem.
Úvaha těch nekonečných zákazů bohužel se neukazuje jako účinná, protože ve chvíli, kdy my zakážeme HHC, přijde, už jsou na trhu jiné, ještě silnější látky.
Teď trochu nevím, jestli je eufemismus, ale prostě prosazoval trošku jiné řešení. Dostal se v tuto chvíli i do sporu s TOP 09? To znamená vlastně malým válkem z ministerstva zdravotnictví.
Ano, to je jako jeden z velkých jeho úspěchů, že nakonec se podařilo tuhle novelu vůbec prosadit. Protože na začátku, jak říkáte, tady, když se objevil kratom HHC, tak přišli policie, řekli, to okamžitě musíme zakázat, takový jako rychlý řešení, který zapůsobí na voliče, ale všichni odborníci říkali, to je úplně nesmysl. Pojďte se do Francie, pojďte se na Slovensko, tam to zakázali. A k čemu to vedlo? Vedlo to k tomu, že si okamžitě ty výrobci našli jinou substituční látku, která má změněnou jednu molekulu, jedno písmenko a vlastně ji prodávají vesele dál. Takže se vlastně vůbec nic nestalo. Může být nebezpečnější, může být horší. My jsme mluvili s adiktologama na Slovensku, oni říkali, jo, naši lidi si to dováží z Česka, protože v Česku jsme to měli povolené, oni to tam zakázali něco dřív kratom třeba, takže víme, že to putuje prostě na hranice, tam to někdo převezme a tady to prodávají dál, takže ty lidi se k tomu jako dostanou, když chtějí. My jsme i viděli ty výrobce, když se zakázali ty látky, tak hnedka na svých e-shopech měli, my sice nemůžeme prodávat HHC, ale teď vám prodáme HHB, nevím, nějaký jako jiný produkt, který
derivát,
je,
prostě.
Jiný derivát, který je účinnější, je lepší, tak si ho kupte, nebojte se nic, jako o nic nepřijdete, jo. A vlastně se tomu jako ministerstvu a tomu zákazu a smáli v podstatě do obličeje. A na to Jindřich Vobořil od začátku upozorňoval, říkal, to nemá smysl, pojďme prostě udělat regulovaný trh, prostě to regulovat, aby se to nemohlo prodávat dětem, aby se to nemohlo prodávat v těch automatech, což byl velký problém, že ty děti to bylo u škol, ty automaty a tam se to ty děti kupovali. Takže oni opravdu udělali tuto novelu psychomodulačních látek, která stanovuje, že se to bude prodávat za jakých podmínek, kde, jak, je to taky omezení na těch e-shopech, protože to taky byl velké téma, byla snaha to úplně zakázat na těch e-shopech ten prodej. To se nakonec nepodařilo, ale je tam jako velké omezení to věkové a tak dále. Takže to se mu podařilo a od roku 25 by se to mělo nějakým způsobem být platné a fungovat. Takže uvidíme, jak to bude potom nakonec v té praxi, protože to povolení bude dávat i ministerstvo zdravotnictví. Takže ještě
pnutí tam může být a bylo tam teda nějaké?
Bylo tam určitě tam bylo pnutí od samého začátku, protože víme, že opravdu na tom ty první proslovy nebo výroky těch politiků ministerstva zdravotnictví byly, prostě to zakážeme a nebudeme se o tom jako bavit. A to byla taková ta práce pana Vobořila, který to dotáhl.
Tak jak se o tom tady teď bavíme, tak mám pocit, že dělat protidrogovou politiku v Česku je jako extrémně náročné. Teď nehodnotím, zda to pan Vobořil dělal dobře nebo špatně, ale očividně je tady spousta rozpracovaných věcí a na tu každou věc má někdo vždy nějaký názor. Tak jak se dělá protidrogová politika v Česku, když se v ní hýbe kolik? 1 200 000 000 000 korun, ano. Jak říká Jindřich Vobořil?
Ano, ano, to je jeho číslo. Je to určitě náročné. My víme, že ten přístup, který on razil, je opravdu ta moderní politika. On tomu říká vlastně přístup snažit se jako minimalizovat následky užívání drog, to znamená co nejvíce prevence pro ty uživatele návykových látek, aby měli dostatek třeba hygienických pomůcek, to znamená výměna stříkaček a tak dále, aby prostě to, že ty drogy berou, neznamenalo, že je jako vyloučím a řekneme, to je hrozně, jděte nikam, tamhle se zalezte a neukazujte se nám a byli jsme restriktivně proti, což v minulosti třeba podle některých odborníků razila i někdejší vládní koordinátorka a on jel tím moderním způsobem, že tvrdil, ono se ukázalo, že to prostě nefunguje. Vidíme to všude ve světě, že ta přísnost, ta šílená restrikce vede jenom k tomu, že se opravdu najdou jiné látky, které jsou jako ještě horší, tak pojďme to dělat tímto způsobem. Myslím, že všichni odborníci, kteří teď se v tom jeho při tom odvolání začali ozývat, souhlasí s tím, že to dělal dobře, že ta jeho mravenčí práce, to přesvědčování o tom, že by se drogy měly nebo ty návykové látky měly posuzovat podle té rizikovosti, to, že se snažil i Čechy přesvědčit, že to není jenom kokain, ale že ten alkohol, který je tady tak jako vesměs přijímán s takovým jako polehčujícím úsměvem, je vlastně taky droga a způsobuje nám mnohem horší problémy než kokain. Tak on vlastně se jako snažil tady to tady tak jako do podvědomí těch Čechů dostávat a vlastně se mu to tak nějak dařilo. Myslím, že spoustu lidí přesvědčil o tom, že ta škála té rizikovosti je odlišná a že bychom se měli zaměřit zejména na ní při postihování a při vůbec té ochraně. Ale jako, jak říká, to mělo to těžké, je tady spoustu vlivů, jsou tady strany, které jsou konzervativní trošku a odmítají tady na to vůbec přistoupit, protože je to národní zvyk tady mít alkohol a být benevolentní tabákům a k alkoholu a on se opravdu tu diskuzi jako snažil otevřít a to myslím, že je ten jeho velký přínos v tom celém jeho snažení a působení letitém.
Vobořil skončí na konci srpna. Kdo přijde po něm? Kdo bude se snažit dál přesvědčovat Čechy, že protidrogová politika je důležitá?
Nikdo.
Nikdo?
Nikdo, ano.
Pan Vobořil nebude mít v pozici národního protidrogového koordinátora pokračovatele.
Vláda už oznámila, že nikoho jmenovat nebude na jeho funkci, což mnozí odborníci právě označují jako velký problém.
My jsme přesvědčeni, že ta agenda už je rozpracována tak daleko.
Pan premiér řekl, ta politika je dostatečně rozpracovaná, my nepotřebujeme někoho, kdo bude rozpracovat něco dalšího, on to rozpracoval hodně, takže on v roli poradce bude tady jako nám teda říkat, jako co a jak.
A jsem rád, že s ním ta spolupráce bude nadále pokračovat.
Po něm to převezme ředitelka odboru protidrogové prevence, která tam působila už jako léta.
Z úřadu vlády,
to prostě úřednice, která vlastně měla nějak panu Vobořilovi blízko, ví, co přesně dělal, ale je to prostě úřednice. To, že ten koordinátor jezdil na, vlastně zastupoval tu Českou republiku na těch různých summitech, on i tady dokonce loni, myslím, se zval všechny národní koordinátory různých zemí a dělali tady velký jako summit, prostě, kde si vyměňovali ty názory, opravdu se snažil tu politiku dělat na té evropské i nadnárodní jako úrovni nadevropské. Takže to se mu jako dařilo a měl to velké jako slovo i mimo hranice České republiky. To vlastně ta úřednice dělat moc nebude. Takže tady to nám jako bude chybět. Zároveň někteří odborníci říkají, když teďka to neobsadíme, tak pokud přijde vláda Andreje Babiše, ta to jako obsazovat rozhodně nebude. Tam nebude ten zájem, takže už tu protidrogovou politiku tak jako dostáváme do totální mlhy, kde jako nikdo neví, co se bude dít a trochu se obávají toho, jakým vlastně způsobem se bude dařit protlačovat tady ty věci, o kterých jsme mluvili, které jsou prostě pro ty Čechy jako strašně emotivní nebo jako takové prvoplánově trochu naštvavací, tak jako těžko se bude nějaké úřednici říkat politikům, prostě teď to prosadíte, protože je to jako důležitý, protože to potřebujeme, protože to je evropský trend, protože nám to pomůže. Tam ten hlas jako chybět určitě bude.
Janka Michailidu, expertka na tuhle oblast u Pirátů, napsala na sociální síti X, že je nezbytné, aby ta pozice byla obsazena odborníkem nebo odbornicí Vobořilova kalibru. Tak, má poslední otázka. Není to neobsazení ve výsledku jen jakýsi manévr, aby tedy nevznikalo už žádné další tření mezi člověkem, kdo by byl na téhle pozici a zbytkem vlády?
Ano.
Protože ta jména by se nabízela, ať už je to Janka Michajlidu nebo Viktor Mravčík, adiktolog, bývalý dlouholetý vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.
Ano, samozřejmě adiktologa, s kterými jsem mluvila, nebo lidi, které jsem pohybují, tvrdí, že to je jednoznačně ten důvod, že vláda už nechce prostě, aby jim do toho takhle někdo výrazně zasahoval, způsobovalo to nepříjemný tlak na ně. Zároveň si můžeme říct, asi pan Vobořil nebyl úplně taktní v některých vyjádření, to prostě té vládě vadilo, to přiznává i on sám, když jsme s ním dřív mluvili, tak říkal, já vím, že já jako neumím tu politiku, jako abych tady jako říkal, mluvil tak, jak bych měl, abych nevyvolával tolik konfliktů, ale když se mě někdo zeptá, tak já prostě odpovím. Nicméně prostě stalo se to, že ten tlak tam byl veliký, objevují se spekulace o tom, že bude opět ministerstvo zdravotnictví chtít si tu celou agendu přetáhnout pod sebe.
Aha.
To už tady bylo v minulosti několikrát, Andrej Babiš se o to pokoušel, chtěli vlastně, myslím, že byly třikrát návrhy na to, aby celá protidrogová agenda přišla pro ministerstvo zdravotnictví. Byly velké protesty, nakonec právě kvůli těm protestům odborníků, expertů od toho upustili a ti experti stejní se dnes obávají, že ten zájem tam bude stejný a že vlastně to bude s nás bez toho, když tam bude Jindřich Vobořil. V tuhle chvíli úřad vlády říká ne, nic se přesouvat nebude, jak to bude dál, nevíme.
Tak jo, tak moc díky, že jsme o tom mohli teď společně mluvit.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Michaelou Ryšavou, zástupkyní šéfredaktora Hospodářských novin. Bavili jsme se o konci národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Další letní víkend před námi, čas pustit si epizody, které jste tento týden nestihli. Mimo jiné, jsme se před pár dny bavili o nově ustanovené frakci Patrioti pro Evropu. O čem jsme ale nemluvili, je to, že kromě ní tento týden oficiálně vzniklo v Europarlamentu i nové uskupení Evropa suverénních národů. V jeho čele je Alternativa pro Německo a do této frakce bude spadat i česká strana SPD. Nový díl Vinohradské 12 bude ale úplně o něčem jiném. Uslyšíme se zase po víkendu. Naslyšenou v pondělí.